Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ներկայացուցիչը պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հարցաքնվի։ Անդիմադիր Ելքդաշինքում հակակառավարական ցույցերի հարցում կոնսենսուս դեռ չկա։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ամերիկյան մայրաքաղաքում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանը Բաքուն Վաշինգտոնին համարժեք պատասխանով է սպառնում։ Միջազգային թեմաներ Լոնդոնը Ռուսաստանի դեմ հակակայլեր է ձեռնարկում։ Ավելի քան 2 տասնյակ ռուսաստանցի դիվանագետներ կարտակցվեն հայրենիք։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Բրիտանիան արտաքսում է Ռուսաստանի 23 դիվանագետի, նրանց հեռանալու համար հատկացնելով 1 շաբաթ ժամանակ։ Այս մասին խորհրդարանում այսօր հայտարարել է վարչապետ Թերեզա Մեյը, նշելով, որ այդ դիվանագետները իրենց ինքնությունը թաքցնող լրտեսներ են։ Նա նաև հայտնել է, որ Բրիտանիայի պաշտոնյաները ներկա չեն լինի Ռուսաստանում գալի կամրանը կայանալի 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Լոնդոնը նաև կսահմանափակի բարձր մակարդակի շփումները Մոսկվայի հետ։ Բրիտանիայի վարչապետը նաև հայտնել է, որ հետ են չել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին Անգլիա այցելելու հրավերը։ Նշված քայլերը կատարվում են ի պատասխան ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա աղջիկա թունավորելու գործողությանը, որի հետևում ըստ Լոնդոնի մեծ հավանականությամբ կանգնած է Ռուսաստանը։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները։ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման միջադեպից 8 օր անց Լոնդոնում իր տանը մահացած են գտել ռուսաստանցի գործարար Նիկոլայ Գլուշկովին, ով համարվում էր Կրեմլի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Քրիստ քննադատող անձերից մեկը։ Նա ռուսաստանցի օլիգարխ Բորիս Բերեզովսկու գործընկերներից էր, ում ևս տարիներ առաջ մահացած էին գտել Լոնդոնում։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ գործը հետաքննում է հակահաբեկչական ստորաբաժանումը։ Ոստիկանությունը նաև ասել է, թե ապացույցներ չկան, որ Գլուշկովի մահը կարող է կապ ունենալ մարտի 4-ին ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման հետ։ Անգելա Մերկելը այսօր ընտրվեց Գերմանիայի կանցլեր։ Բունդեսթագի այսօրվա նիստում կողմ են քվեարկել 364 պատգամավոր դեմ 315, 9 ձեռնպահ։ Ըստ սահմանադրության պարզ մեծամասնությունը 355 ձայն է բավարարել ընտրվելու համար։ Անգելա Մերկելը երկրի ղեկավարի պաշտոնը կզբաղեցնի 4-րդ անգամ, 2005 թվականից նա ղեկավարում է Գերմանիան։ Այսօր նախատեսված է Գերմանիայի նոր կառավարության առաջին նիստը։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը նախընտրական քարոզարշավը ավարտելու է բռնակցված Ղրիմում։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հաղորդում է, որ այսօր Վլադիմիր Պուտին այցելում է Կրասնոդարի երկրամաս, այնուհետև Ղրիմ և Սիմֆերոպոլ։ Մարտի 18-ին կայանալիք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ կատարվող այս այցը կլինի Պուտինի նախընտրական վերջին տարածաշրջանային այցելությունը։ Մոլդովայի խորհրդարանի նախկին պատգամավորը Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Դատախազության հաղորդագրությունում նախկին պատգամավորի անունը չի նշվում, բայց ըստ մամուլի հրապարակումների նա Յուրիե Բոլբոչանուն է։ Նա ձերբակալվել էր 2017 թվականի մարտին և մեղադրվել լրտեսության և պետական դավաճանության համար։ Մոլդովայի հետախուզական և անվտանգության ծառայությունը ասել է, որ Բոլբոչալուն ձերբակալվել էր ռուս լրտեսի հետ հանդիպան ժամանակ։ Դուք լսեցիք լուրերտ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է լինել աշխարհի առաջատարը զենք ներկրող երկրների ցանկում։ Ընդ որում իր զենքի հիմնական ծավալները, ինչպես շատ երկրների դեպքում, Բաքուն ձեռք է բերում ոչ թե իր ռազմավարական դաշնակցից, Թուրքիայից, այլ Թշնամու դաշնակցից, Ռուսաստանից։ Հեղինակավոր կառույցներից մեկի հերթական զեկույցը փաստում է, որ չնայած Հայաստանի իշխանությունների ամենաբարձր մակարդակով հնչեցրած հորդորներին, Մոսկվան շարունակել է զինվորել զինել Ադրբեջանին, անգամ ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո, որի ժամանակ ստանձնել էր հաշտարարի դեր։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային դժգոհություններին, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65% եղել է ռուսաստանյան, երկրորդ տեղում Իսրայելն է 2013-17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած զենքի 29% եկել է այդ երկրից, երրորդ տեղում Թուրքիան է 2.5% չափաբաժնով։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան։ ՍԻՊՐԻ-ի 2013-17 թվականներին Ադրբեջանը հանդիսացել է սպառազինություն ներմուծող աշխարհի 23-րդ խոշորագույն պետությունը։ Բաքվին է բաժին ասել այդ տարիներին սպառազինության համաշխարհային ամբողջ ներմուծումների 1.3%-ը, նախորդ ժամանակահատվածի 2008-12 թվականների համեմատ այս թիվը էականորեն 55%-ով աճել է 2008-12 թվականներին սպառազինության համաշխարհային ամբողջ ներմուծումներում Ադրբեջանի չափաբաժինը 0.9%-ը։ Երևանում է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոստանտին Կոսաչովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Կոսաչովին իշեցրեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անցած տարվա սեպտեմբերին արված հայտարարությունը, թե Միացյալ Նահանգների որոշումը սպառազինություն մատակարարել Կիևին չի նպաստում Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորմանը։ Միջդեռ Կրեմլը տարիների վեր սպառազինություն է մատակարարում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։
Ռուսիա վիպալնյայետ թե կոնտրակտը, կոտորի բիլի զակլյուչենի դո։
Ռուսաստանը կատարում է այն պայմանագրերը, որոնք կնքվել էին մինչև 2016 թվականի ապրիլը, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել համաձայն այդ պայմանագրերի դրույթների, սակայն դա մի իրավիճակ էր, որը գոյություն ուներ մինչ այդ պահը, ու ինձ մոտ արկա տեղեկության համաձայն նման ցավալներով այն չի շարունակվի, ինչ գոյություն ուներ մինչ այդ պահը։ Անշուշտ մենք արձագանքում ենք այն իրավիճակին, որը տեղ գտավ 2016 թվականի ապրիլին, սա կասկածից վեր է։
В этом нет никаких сомнений.
Մոտ 2 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։
Была предпринято провести широкомасштабную операцию.
Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ, զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Что азербайджанцы полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Վերադառնանք ՍԻՊՐԻ-ի զեկույցին, այնտեղ նշված է, որ Ադրբեջանի հետ համեմատած 2013-17 թվականներին Հայաստանը ավելի քիչ սպառազինություն է ներմուծել, թվեր ներկայացված չեն, ընդ որում Երևանը ներմուծել է միայն Ռուսաստանից։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, շարունակելով սպառազինության մեծածավալ մատակարարումները Ադրբեջանին, Ռուսաստանը ձգտում է լուծել եւ աշխարհակաղակական, եւ տնտեսական խնդիրներ։
There is significant financial incentives for Russia.
Ռուսաստանի պարագայում առկա է ֆինանսական նշանակալի խթաններ շարունակելու Ադրբեջանին մատակարարել հարցակողական արդի սպառազինություն։ Երկրորդ, ֆինանսական կողմից զատ առկա է նաև հարցի քաղաքական կողմը։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության մասին, որը նշանակում է, որ Մոսկվային ուղղված Հայաստանի բողոքը անարդյունավետ էր եւ անարդյունավետ կլինի։ Ուստի Հայաստանի ռազմական բարեփոխումները, Երևանի ռազմական կապերը Չինաստանի ու արևմտյան երկրների հետ շատ ավելի կարևոր են, քան նախկինում։
Western countries is even more important than before.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Քաղաքական խնդիրներին անդրադառնան գլխավոր դատախազության հիմնավորումը, թե մարտի 1-ի գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակննելու հիմքեր չկան, իրավապաշտպաններն անտրամաբանական են համարում։ 10 տարի առաջ Քոչարյանի նախագահության օրոք Երևանի կենտրոնում 10 հոգու սպանության գործով հիշեցնենք առայժմ ոչ միայն ոչ ոք չի պատժվել, այլ նաև նախաքննությունը չի ավարտվել։ Հանցագործությունից տարիներ անց անհայտ է մնում գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ով էր կրակելու հրաման տվող։ Հայաստանյան իրավապահներն այդ հարցը չեն պատրաստվում 2008 թվականին այդ օրերին երկրի զինված ուժերի գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատար հանդիսացող անձին ուղել, վստահ լինելով, որ Քոչարյանին հայտնի չեն տվյալ գործով պարզման ենթակա հանգամանքներ։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատապես ունի տվյալներ մարտի 1-ի գործով եւ նրան պետք է կանչել հարցակնության։ Ազատության այդ զրույցում շեշտում է մարտի 1-ի 9 զոհերի հարազատների ներկայացուցիչը եվրոպական դատարանում։ Վահայ Գրիգորյանի փոխանցումը գլխավոր դատախազության պարզաբանումը, թե Ռոբերտ Քոչարյանին չեն կանչում հարցակննության, քանի որ հիմքեր չկա ենթադրելու, թե Քոչարյանին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզման ենթակա որևէ հանգամանք, ուղղակի հակասում է պարզ տրամաբանությանը։ Ըստ փաստաբանի Ռոբերտ Քոչարյանը տիրապետում է բոլոր փաստերին, քանի որ մարտի 1-ի խաղաղ ցույցը ցրելու եւ դրան հաջորդած արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Քոչարյանը եղել է Հայաստանի նախագահ եւ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ի պաշտոն է հենց նրան են հաշվետու եղել Պաշտպանության նախարարության բոլոր այն ստորաբաժանումները, որոնք ներգրավվածություն են ունեցել մարտի 1-2-ի այսպես կոչված ոստիկանական գործողություններում։ Այսինքն, ըստ փաստաբանի, բոլոր այդ մարմինները գործել են Ռոբերտ Քոչարյանի իմացությամբ, հակառակ դեպքում կստացվի, թե զինված ուժերը գործել են առանց գերագույն գլխավոր հրամանատարի թույլտվության, դրանով իսկ կատարելով ծանրագույն հանցագործություն։
Այսինքն, Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե եւ ոչ միայն կարող է, այլ նա հաստատապես տեղյակ է եղել եւ առանց որևէ կասկածի հաստատել կամ առնվազն տեղեկացված լինելով չի առարկել զինված ուժերի մարտիմեկյան իրադարձությունների ներգրավվածությանը։ Սա կարծիք չէ, սա փաստ է։
Այսինքն պետք է Քոչարյանը չի կարող տվյալներ չունենալ այս գործի հետ կապված։
Ոչ միայն չի կարող տվյալներ չունենալ, հաստատապես ունեցել է եւ տվյալների հիման վրա է որոշումները կայացել։
Գոյություն ունեցող բազմաթիվ փաստերից, որոնք ներկայացվել են նաեւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, փաստաբան Վահե Գրիգորյանը մատնանշում է մեկը. Զինված ուժերին, տվյալ պարագային ոստիկանության զորքերին, այդ գործողություններին մասնակցելիս հատկացված է եղել 1900 մարտական փամփուշտ, դրանցից օգտագործվել են 1400-ը։ Փաստաբանի փոխանցման պատկերացնել, որ մարտական փամփուշտները օգտագործվել են առանց հրամանի, պարզապես խելագարություն է։
Դա չի կարող լինել առանց հրամանատարական շղթայով հաստատման։ Դա ուղղակի խելագարություն պատկերացնել, որ սպաները, ենթասպաները ամեն մեկի իր նախաձեռնությամբ գնացել է իր տնից վերցրել այդ մարտական փամփուշտները, եկել է որոշել, որ դրանք պիտի օգտագործի օպերացիայի ընթացքում։
Ընդ որում, մարտի 1-ի 9 զոհերի հարազատների ներկայացուցիչը Եվրոպական դատարանում շեշտում է. Մարտի 1-2-ին գործադրված հատուկ միջոցներից եւ հրազենից սպանվել է 8 մարդ, 3-ը Չերյոմիխայոթից, 5-ը հրազենից։ Նրանք են Զաքար Հովանիսյանը, Դավիթ Պետրոսյանը, Հովանես Հովանիսյանը, Գրիգոր Գևորքյանը եւ ոստիկանության զորքերի ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը։ Բացի այդ, նույն օրը կրկին մարտական հրազենի կիրառումից հիմնականում ծանր մարմնական վնասվածքներ են ստացել նաեւ Սարգիս Նահապետյանը, Ռուբեն Թորոսյանը, Վազգեն Հարությունյանը եւ Սուրեն Հովանիսյանը։
Բայց կան գործում ապացույցներ, որ զոհերը հենց այս օգտագործված մարտական
փամփուշտից։ Այո, որոշ զոհեր հենց նույն կրամաչափի փամփուշտների կիրառումից են վիրավորվել։ Եվ այս ամենը ընդհանրապես ցույց է տալիս զինված ուժերի ծանր ներգրավվածությունը գործընթացին։ Ներքին զորքերը, որքան էլ որ դրանք ոստիկանության կազմում են, ոստիկանապետի ենթակայության ներքո են եղել, նրանք զինված ուժերի մաս են համարվել Հայաստանի Հանրապետության եւ այդ իմաստով ուղիղ ենթարկվել են Հանրապետության նախագահ։
Այս ամենից բացի, ըստ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, Քոչարյանն այդ օրերին նաև ինքն է փաստական հանգամանքների մասին խոսել, ինչը վկայում է, որ նա տիրապետել է այդ փաստերին։ Օրինակ, Քոչարյանը հարցազրույցներից մեկում ասել է, թե ինչպես են ցուցարարները դուրս գալիս ավտոմեքենաների ետևից, կրակում զինվորների վրա եւ թաքնվում։ Մինչդեռ նախաքննության մարմինը մինչև օրս նման էպիզոդի մասին, որ ցուցարարները զենք են կիրառել, բառ անգամ չի արտաբերել։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի այդ պնդումը հակասում է նախաքննության մարմնի դիրքորոշմանը։ Հետևաբար պետք է հենց Քոչարյանից բարձել, որտեղից է նա ունեցել այդ տեղեկությունները։ Վահե Գրիգորյանը նկատում է, Ռոբերտ Քոչարյանին և մարտի 1-ի իրադարձություններում ներգրաված մյուս պաշտոնատար անձանց չհարցաքննելով և նրանց գործողություններին իրավական գնահատական չտալով, գլխավոր դատախազությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը քաղաքական խնդիրներ են լուծում։ Փաստաբանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչու է գլխավոր դատախազը անտրամաբանական պատճառաբանություններով մերժում Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննությունը, այն դեպքում, որ Քոչարյանը վաղուց արդեն որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում և ազդեցություն չունի դատախազության ու քնչական մարմինների նկատմամբ։ Պատճառն ըստ Վահե Գրիգորյանի Սերժ Սարգսյանի գործոնն է, ով այն ժամանակ իբրև վարչապետ մասնակից է եղել այդ գործընթացներին։ Եվ եթե Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննեն, ապա նա բնականաբար պետք է խոսի նաև այն մասին, թե որոշումներ կայացնելիս ինչպիսի դիճքորոշումներ է հայտնել օրինակ Սերժ Սարգսյանը։ Հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանին չհարցաքննելու որոշումը նաև Սերժ Սարգսյանին այս գործընթացից զերծ պահելու միտում ունի։
Հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից մարտի 1-ին ստորագրվեց արտակարգ մասին հրամանագիրը։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք հրամանադրության 55-ի 14-րդ կետին, նախագահը նման հրամանագիր, այսինքն արտակարգ դրություն, կարող է հայտարարել բացառապես ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Եվ ես դժվար եմ պատկերացնում, որ եթե որևէ քննիչ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելիս լինի, ձեռնպահ մնա, թե ինչ դիրքորոշում ա ունեցել այդ հարցի վերաբերյալ հատկապես վարչապետը։ Վարչապետը, եթե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանն էր այդ ժամանակ։ Այնպես որ սրանում նաև քաղաքական հստակ էլեմենտ կա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իրան հայաստանյան քաղաքական դաշտի միակ իրական ընդդիմադիր ու շրջակաց Ելքդաշինքում Սերժ Սարգսյանի կառավարման երրորդ ժամկետը կանխելուն ուղված փողոցային պայքարի հարցում վերջնական որոշում դեռ չունեն։ Մինչ հանրապետականները հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանի զատ հայաստանի վարչապետի պաշտոնում այլ անձի չեն տեսնում, հանրապետականների այդ պլանները անխնակ հնադատող Ելքդաշինքում դեռ քննարկում են։ Արժե փողոց դուրս գալ և բողոքել Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ, թե ոչ։ Իդեպ ընդդումներ են հնչում, որ այդ սցենարին ընդդիմադիր Ելքի մեծամասնությունն է դեմ։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Չնայած Ելքդաշինքը վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության հնարավոր վերարտադրության դեմ փողոցային պայքար ծավալելու վերջնական որոշում չունի, այնուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Վահագն Հովակիմյանը Սուրեն Պապիկյանի և Արփինե Դավոյանի հետ դիմել են քաղաքապետարան ապրիլի 1-ին և ապրիլի 3-ին ազատության հրապարակում հավաք, ապա նաև երթ անցկացնելու համար։ Ապրիլի 1-ին հավաքի մասին իրազեկվել է ժամը 15:00-ից 22:00-ն, ապրիլի 3-ին 18:00-ից 22:00-ն ընկած ժամանակահատվածների համար։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի տեղեկացմամբ այս երկու իրազեկումներն էլ ընդունվել են իգիտություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում հավաստիացրեց, իրազեկումները ներկայացրել են մարտավարական նկատառումներից ելնելով, որևէ միջոցառում անցկացնելու քաղաքական որոշում այս պահին չկա։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամներից է, ով կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը կարելի է կանխել միայն ժողովրդի ճնշման ներքո։ Ազատության հետ զրույցում Փաշինյանը երեք տեղեկացրեց քաղաքացիական պայմանագիրը Ելքի մաս կազմող գործընկեր կուսակցություններին, Լուսավոր Հայաստանին և Հանրապետություն կուսակցությանը։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը կանխելուն ուղված ճանապարհային քարտեզ է առաջարկել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով հանրապետականը Սերժ Սարգսյանից բացի վարչապետի այլ թեկնածու չունի։
Գոյություն ունի ճանապարհային քարտեզ, որը իրենից ներկայացնում է մոտավորապես 14+4 օրանոց գործողությունների ծրագիր։ Այդ ծրագրի վերաբերյալ կոնկրետ մենք այս պահին դեռևս որոշում չունենք, ասցի առաջարկներ են հնչել, կքննարկենք և որոշումները կկայացնենք, բայց ձեր թույլտվությամբ ես դրա մանրամասները չեմ ասի, որովհետև գուցե այդ ծրագրի մեջ կան էլեմենտներ, որոնք այս պահին պետք չի բացահայտել։
Դուք բացառում եք, որ փողոց դուրս գալու վերաբերյալ որոշում չի կայացվի։
Մենք համատեղ այստեղ քաղաքական գործունեության վերաբերյալ որոշումներ կայացնում են կոնսենսուսով։ Հիմա եթե պարզվի, որ այս խնդրի վերաբերյալ մենք չունենք կոնսենսուս համաձայնություն, այդ քաղաքական ուժերը նաև առանձին իրենց համար կարող են քննարկել եւ արդեն ոչ թե համատեղ գործունեության ֆորմատում կայացնել կամ չկայացնել որոշում, այլ առանձին գործունեության։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ կոնսենսուսով որոշում չկայացվի, օրինակ փողոց դուրս գալու վերաբերյալ, եւ դուք առանձին գնաք, օրինակ ազատության հրապարակ։
Ես հիմա չեմ ասում մենք դուք նրանք ով, բայց սխեման հետեւյալն է, այո, կարող է պարզվել տեսականորեն անհնար չի եւ բացառված չի, որ կուսակցություններից մեկը կամ երկուսը որոշում կայացնեն, որ փոցային պայքար է անհրաժեշտ եւ իրենք այդ ժամանակացույցով պետք է առաջ շարժվեն, կամ մյուսը որոշի, որ այդպես այդքան էլ նպատակահարմար չէ իր հիմնավորմամբ, կամ հնարավոր է նաեւ մի փուլային տարբերակ էլ լինի, որ մի մասը դաշինքի սկսում է պրոցեսը, մյուսները ընդհանրապես աջակցում են ինչ որ ձևով եւ ավելի ուշ են օրինակ իրենց վերջնական դիրքորոշումը արտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը ուխտադրուշ կերպով հիմա փորձ են անում Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը ապահովել, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ելնենք անցած տարի ելք դաշինքի անունից արված այն հայտարարությունից, որ եթե իրադարձությունները զարգանան այդ սցենարով, ժողովուրդը պետք է շանս ունենա իմանա, որ ինքը պետք է դուրս գա, կարող է դուրս գալ փողոց եւ փոխել իրավիճակը։ Հենց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գործողություններ անենք հենց այս ուղությամբ։
Ազատության հետ զրույցում ելք դաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գևոր Գորգիսյանն ասաց, դաշինքի գերակշիռ մեծամասնությունը դեմ է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզին։
Դաշինքի գործնական տրամաբանության մեջ կարծում ենք, որ պետք է առաջադրել անպայման վարչապետի թեկնածու ներկայացնել երկրի զարգացման բոլոր ուղություններով գործող իշխանության մոտեցումներից տարբերվող ծրագրեր եւ տեսլականներ, ինչը մենք արդեն արել ենք մեր նախընտրական ծրագրերի ժամանակ, հիմա այդ ամենը պետք է զարգացնել եւ ավելի նյութական, նյութեղեն տեսքի բերել եւ մատուցել սա հասարակությանը։ Եվ այս ամենը ինչով համեմել, զուտ սրա քննարկումներ են հիմա գնում։
Կարծում եք, որ պետք չէ համեմել փողոցային պայքարով։
Պետք չէ համեմել մի բանով, որը վստահ չենք, որ կտանի հաղթանակի։
Իդեպ Գևոր Գորգիսյանի փոխանցմամբ իրենց կուսակցությունում տեղյակ չեն եղել, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հավաք եւ երթ անցկացնելու իրազեկումներ են ներկայացրել քաղաքապետարան։
Քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրն է ներկայացրել փողոցային պայքարի ճանապարհային քարտեզ, որը նաեւ հիմա քննարկում ենք եւ մեր տարբեր մոտեցումներն ենք հայտնում սրան, կարծում եմ ինչ-որ չափով երևի տրամաբանական է հիմիկվանից նաև պատրաստել, որ եթե դաշինքը որոշի նման գործողություն, հետո փաստի առաջ չկանգնեն, որովհետև արդեն, չգիտեմ, օրինակ բաղված են կամ ասենք հանրապետական արդեն այդ օրերին որոշել է ինչ-որ ծաղիկներ բաժանել, կազմակերպել այդտեղ կամ նման բաներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրամասների մասին շփոթածկզբին աշխատանքային այցով Ամերիկա մայրաքաղաքի ժամանել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, որտեղ, ինչպես հաղորդվում են, մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, այցը դեռ չեր մեկնարկել, երբ պաշտոնական Բաքուն աղմուկ բարձրացրեց Վաշինգտոնին կոչանելով կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Ադրբեջանի իշխանություններին մասնավորապես նյարդայնացրել է փաստը, որ Սահակյանը հանդիպումներ է ունենալու Ամերիկյան կոնգրեսի շենքում։ Արտակամ Բարձումյանն է հետևում։
Շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Միացյալ Նահանգներ, որի առնչությամբ պաշտոնական Բաքուն արդեն բողոքի նոտա է հղել Ամերիկյան իշխանություններին։ Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք է ժամանել 2-7 օրը, 3 էլ պատվիրակությունը այցելել է Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատուն, հանդիպել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանի եւ դիվանագիտական անձնակազմի հետ, տեղեկացնում է Ղարաբաղի նախագահի կայքը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի սերտ համագործակցությունը, ընդգծելով, որ այն հանդիսանում է նախատեսված ծրագրերի հաջող իրականացման առանցքային գործոններից մեկը, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է նաև Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչություն, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի նախագահը կարևորել է ԱՄՆ-ի հետ փոխգործակցության ընդլայնումն ու խորացումը, ընդգծելով, որ դրա համար ներկայացուցչությունը պետք է շարունակի իրականացնել ամենօրյա արհեստավարժ աշխատանք և կոնկրետ հանձնարարական ներտվել այդ ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան պատվիրակության այցի այլ մանրամասներ, այդ թվում ամերիկյան կողմի հետ հնարավոր հանդիպումների մասին տեղեկություններ դեռ հայտնի չեն։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը հատկապես կարևորում է Ղարաբաղյան պատվիրակության այցը այն պատճառով, որ դա հաջորդում է Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցին։
In this recent visit, as well as the statements of support,
ի տարբերություն նախկինի, երբ արտաքին քաղաքականության մեջ Ղարաբաղի հաջողությունները հիմնականում կախված էին Ադրբեջանի թույլ տված սխալներից, այս այցով Լեռնային Ղարաբաղը նախաձեռնություն է դրսևորում, ինչը ողջունելի է։ Մյուս կողմից իր մաքսիմալիստական քաղաքականությամբ և ագրեսիվ պահվածքով Ադրբեջանը պարզապես ավելի է ամրապնդում այն, որ Ղարաբաղը չպետք է վերադառնա Ադրբեջանի կազմ։
This is much less reactionary and much more an initiative in foreign policy, which should be welcome.
Երկու շաբթի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, որին ներկայացվել է պաշտոնական բողոքի նոտա Բակո Սահակյանի այցի կապակցությամբ։ Դրանում նաև նշվում է, որ նման քայլով Միացյալ Նահանգները լուրջ հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին և ծառայում տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Ադրբեջանը փոխադարձ կերպով կպատասխանի նման վարքագծին, ըստ տեղական լրատվամիջոցների հայտարարել է ադրբեջանական կողմը։ Նույնիսկ եթե ամերիկյան իշխանությունների հետ ուղղակի հանդիպում չլինի, ամեն դեպքում Ղարաբաղյան պատվիրակության այցը կարևոր խորհուրդ ունի, ինչի մասին վկայում է Ադրբեջանի բողոքը, վստահ է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Պետք է չմոռանանք, որ գործունեին չճանաչված պետության հետ եւ չճանաչված պետության նախագահի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ առնանում է ճանաչված պետության Ադրբեջանի բողոքի նոտային Միացյալ Նահանգների։ Սա արդեն ցուցիչ է անկախ դրանից, թե Ադրբեջանը ինքը ինչ շարժառիթով է փորձել ողոքաղել, կարևոր է, որ Ադրբեջանը առիթ դիտարկել է Ղարաբաղի նախագահի այցը այդ ողոքի համար։
Բակո Սահակյանը ԱՄՆ էր այցելել նաև նախկինում, Միացյալ Նահանգներ այցի փորձ ուներ նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Ղարաբաղի նախագահի ամերիկյան այցին զուգահեռ Կալիֆոռնիայի հայաշատ Գլենդել քաղաքի փողոցներից մեկը հնարավոր է Ղարաբաղի պատվին վերանվանվի Արցախի փողոց։ Armen Press-ի փոխանցմամբ հայտնում է Հայդատի ԱՄՆ Արևմտյան ափի հանձնախումբը։ Նշվում է, որ Գլենդելի քաղաքային խորհուրդը 3 միաձայն կերպով քվեարկել է փողոցը վերանվանելու գործընթաց սկսելու օգտին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, քրեականորեն զգրքի նախագծի որոշ դրույթներ մտահոգել են իրավապաշտպաններին և միջազգային փորձագետներին, որոնց համոզմամբ մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո իշխանությունները կարող են ճնշել իրենց ընդդիմախոսներին։ Մասնագետները պնդում են, որ հոդվածը հստակ չի սահմանում, թե որ դեպքում չպետք է այն կիրառվի, ինչը իրավապահների համար հավելյալ լծակներ է ստեղծում։ Սարգսիս Սագաբրելյանը հետևել թեմայի շուրջ քննարկումներին։
Մի շարք իրավապաշտպանների պնդմամբ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով իրականում փորձ է արվում քրեականացնել իշխանության հասցեին հնչող սուր քննադատությունները։ Շրջանառության մեջ դրված նախագծով մասնավորապես սահմանվում է հրապարակայնորեն ահաբեկչությունն արդարացնելը կամ քարոզելը պատժվում է մինչև 3 տարի ազատազրկմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով օրենսգիրքը չի հստակեցնում, թե ինչ է նշանակում ահաբեկչություն արդարացնելը և իշխանությունները կարող են այս հոդվածի ներքո քաղաքական հետապնդումներ սկսել ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Հենց նույն սասնածառերի խմբի կողմից այդ զինված ապստամբության զուգահեռ, հա, երբ որ իրանք գտնում էին ՊՊՑ-ի գնդում, խաղաղ ցույցեր էին, չէ՞, տեղ ունենում ըստեյության, որոնց իմաստը հենց արյունահեղության թույլ չտալն էր հետագա, այսինքն այնպիսի գործողությունների ձեռքը պահելը, որպեսզի արյունահեղություն արճակատում եւ այլն չլիներ, հա, եւ դա հիմա որակին որպես աչակություն շատ տարօրինակ է։
Դեռ մտավախություն ունեք։
Ոչ թե ունեմ, դա միանշանակ է, ես գտնում եմ, որ այդպիսի նպատակով է այս փոփոխությունը արվում։
Սակունցի պնդմամբ այս հոդվածը կարող է անգամ հանրային բանավեճերի ժամանակ կարծիք արտահայտվողների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու գործիք հանդիսանալ։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, կողմ է քաղաքացիների նկատմամբ ատելության կոչերը պատժելուն, բայց իշխանությունների պարագայում հասարակության կարծիքն ըստ նրա լրացնել չի կարելի։
իշխանության նկատմամբ ատելության խոսքը չի կարող թերևս հետապնդելի արար համարվել, հա, որովհետև ամենա նույնիսկ պաշտոնատար անձանց գործողությունների նկատմամբ ամենածայրահեղ, այդվում նույնիսկ վիրավորական գնահատականները կոնվենցիայով պաշտպանված են։ Դա հանրային կարծիքն է, սա պետք է լինի հիմնական։
Իրավապաշտպանի համոզմամբ այս փոփոխությունն արվում է հատուկ իշխանության գործունեության դեմ արտահայտվողներին լրացնելու համար։ Նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ չի ընդունում հնչող այս մեղադրանքները։
Դա հերքում եմ, չկա այս նախագծում որևէ մի հանցակազմ, որը արված է կոնկրետ անձի հետ կապված։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը նույնպես խնդրահարույց է համարում այս հոդվածի ներդրումը։ Նրա խոսքով այն շատ հեղեղուկ է և հայաստանյան պայմաններում կարող է կամայականորեն կիրառվել։
Մի օրինակ վերեմ, ենթադրենք ինչ-որ մեկը ասում է, որ դրաստամատ կամերանը մեծ զորավար է։ Հիշեք, որ նա նակաշիծերի նկատմամբ ավերջություն իրականացրել։ Կամ թե Հելելյանը հայոց մեծերից է, ինչ-որ մեկն ասի։ Նրան պետք է քրեական պատիժ նրա դրավ։ Իհարկե, սա հեգնում է, որովհետև դա չի լինի, բայց այդ հոդվածը կարող է շատ կամայական ձևով կիրառվել։
Յուրաքանչյուր քայլ, որը մենք կատարում ենք և որը վիճահարույց է, անպայման քննարկում ենք նաև միջազգային փորձագետների հետ, որպեսզի տեսնենք այլ երկրների փորձը, դատարանների փորձը, այլ երկրների մեկնաբանությունը և այլն։
Ահաբեկչությունը նուրբ թեմա է, ասում է նախարարը, ընդգծելով, պատրաստ են լսել քաղաքասարակության ու իրավապաշտպանների բոլոր առաջարկությունները։
Որոշակյալության հատիկ չկա դուք ասում եք
Ես ասում եմ, ոչ, ես նման բան չեմ ասում, ես ասում եմ, որ այս պահին մենք պատրաստ ենք քննարկելու, բայց ուղղակի առաջարկում եմ յուրաքանչյուրին փոխանակ ընթերցել հատուկ մասի որոշակի դրույթ և փորձել հնդածս այն մեկնաբանել, անպայման հաշվի առնել, որ դա պետք է դիտարկվի ընդհանուր մասի բոլոր սկզբունքները հաշվի առնելով։
Եվրամիության աջակցությամբ այսօր Երևանում քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ կլոր սեղան քննարկում էր կազմակերպվել կառավարության ներկայացուցիչների, իրավապահ և դատական մարմինների ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իրավապաշտպանների առաջարկություններից մեկը հենց այս հոդվածը օրենսգրքի նախագծից հանելուն էր վերաբերվում։ Նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է դրվել idraft.am կայքում։ Ըստ արդարադատության նախարարի, քննարկումները դեռ կշարունակվեն։ Բոլոր առաջարկությունները լսելուց հետո նախագիծն արդեն կներկայացվի խորհրդարան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության հերթական գործի քննությունն է սկսել այս անգամ։ Խոսքը մի քանի տարի առաջ իշխանամետ իրավունք թերթի խմբագրի կազմած այսպես կոչված սև ցուցակի մասին է, որտեղ հայտնված անձին հրճակվել էին ազգի թշնամիներ։ Հայաստանյան արդարադատությունը որևէ խախտում չի գտել այս գործում։ Թերթի թիրախում հայտնված անձին փորձել են իրենց իրավունքները պաշտպանել Ստրասբուրգյան դատարանում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել 3 տարի առաջ Հայաստանի 14 քաղաքացու անունից ներկայացված դիմումը եւ հարցեր ուղղել կառավարությանը։ Հայցը վերաբերում է 2014 թվականին իրավունք թերթում հրապարակված սև ցուցակին։ Թերթի խմբագիրը 60 հոգանոց ցուցակ կազմելով ընթերցողներին կոչեր արել չհանդուրժել փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող անձանց, նրանց որակելով որպես ազգի եւ պետության թշնամիներ։ Ստրասբուրգի դատարանը մասնավորապես հարցրել է, արդյոք Մինասյանն ու մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի գործով խախտվել է մատունների անձնական կյանքի իրավունքը, արդյոք նրանք ենթարկվել են խտրական վերաբերմունքի և որ արդյոք այս գործով պետության գործողությունները կամ բաստողումները նպատակ ունեին Եվրոպական կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների և ազատությունների սահմանափակմանը կամ խախտմանը։ Հասարակական գործունեություն ծավալող նաև սեռական փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանող քաղաքացիների անունից Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքում նշվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է արդար դատաքննության մասնավոր կյանքի անձեռնմխելության իրավունքները։ ԼԳԲՏ համայնքի պաշտպանությամբ զբաղ Փինք Արմենիա կազմակերպության նախագահ Նվարդ Մարգարյանն ազատության եզրույցում հիշում է տեղի ունեցածը, երբ իր անունը ևս ներառվել էր իրավունքի գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Գալաջյանի սև ցուցակում որպես ազգի և պետության թշնամի։
Ես իրականում այդ Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ինգա Եղանուշ Արշակյաններին հարցեր ուղել, իրենք ասել էին իրենց ինտերվյուի մեջ, որ մենք զզվում ենք Կոնչիտա Վյորստից այնպես, ինչպես զզվում ենք հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձանցից, եւ իմ հարցը այն էր, արդյոք դուք կոմիտասից եք զզվում, երբ որ երկում եք իր երկերը, որովհետև նա կյանքի վերջին շրջանում ունեցել է հոգեկան առողջության խնդիրներ։ Եվ այդ հարցի համար ես հայտնվել եմ սև ցուցակում։
2014 թվականին, երբ երկչուհի Անուշ Արշակյանն, ով քրոջ Ինգա Արշակյանի հետ ընդգրկված էր Եվրատեսիլ 2014-ի ազգային ժյուրիի կազմում, բացատրելով, թե ինչու են ցածր գնահատել Ավստրիան ներկայացնող տրանսգենդեր Կոնչիտա Վյուրստի ելույթը, ասել էր, թե նրան վերջին տեղերում է դրել ներքին հակակրանքից դրթված և փոքրամասնություններին համեմատել էին հոգեկան հիվանդների հետ։ Հետո արդեն Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում Արշակյան քույրերը հավաստիացրել էին, թե որևէ մեկին վիրավորելու մտադրություն չեն ունեցել։ Իրավունք թերթի գլխավոր խմբագիրն էլ թերթի իրեջում անդրադառնալով կատարվածին հրապարակել էր 60 հոգու անուն, ովքեր արշակյան քույրերին փորձել էին հարցեր տալ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Գալաջյանը նրանց անվանել էր ազգի և պետության թշնամի և իր հոդվածը վերնագրել այսպես. Նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբինգի շահերը։ Խմբագիրը կոչեր արել չհանդուրժել այս մարդկանց, չբարևել, աշխատանքի չընդունել։ Նրա քննադատությանն արժանացած մարդկանցից 16-ը դիմել էին դատարան, բայց ապարզյուն։ Հայաստանյան դատարանները որոշել էին, որ լրագրողն օգտվել է խոսքի ազատության իր իրավունքից։
Մասնավորապես հիշում եմ մի դեպ, որ շատ տպավորվել է իմ մեջ, դա վերաքննիչ դատարանում էր, երբ որ դատավորներից մեկը, մինչև դատական վճիռը հրապարակելը, հարց հնչեցրեց ներկաներին, այսինքն հայցորներին, տեսնես Կոնչիտան գիտի, որ Հայաստանում դուք իրան այսքան սիրում ու պաշտպանում եք։ Այսինքն դա ինչ որ մի ձևով ցույց էր տալիս, որ դատարաններ բարյացակամ չի այն ամեն ինչի նկատմամբ, ինչը քննում է, եւ թույլ է տալիս կարծելու, որ դատարանը այդքան էլ անաչառ չի եղել գործը քննելիս։
Ստրասբուրգի դատարան ուղարկած դիմումում Նվարդ Մարկարյանն ու մյուսները նշել են, որ Հայաստանի դատարանները մերժել են իրենց բողոքը, դրանով իսկ նպաստելով անպատժելության մթնոլորտի խորացմանը։ Այս գործով փաստաբան Նվարդ Փիլիպոսյանն ազատության ներդրումն նշեց, որ թերևս առաջին անգամն է, որ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ գործեր քննելիս անդրադառնում է կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածին։
Մեր պետական դատարանը սահմանել է, որ այն ապելության կոչերը, խոսքերը, խտրականության հրահրումները եւ այլն, որոնք տեղ էին գտել այդ հոդվածում, հրապարակվածը խոսքի ազատության շրջանակներում են եւ լրագրողը իրավունք ունի սադրել, հրահրել, քննադատել, ցնցում առաջացնել եւ այլն, եւ դա խոսքի ազատությամբ է պաշտպանվում։ Եվրոպական կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածը, որը իրավունքի չարաշահման դեմ է, սահմանում է, որ որևէ իրավունք, որը կոնվենցիայով սահմանված է, այդ թվում նաև խոսքի ազատության իրավունքը, չի կարող չարաշահվել եւ գնալ ի վնաս մարդու իրավունքների հիմնարար արժեքներին, արժանապատվությանը եւ հանդուրժողականությանը։
Իրավունքի գլխավոր խմբագիր Հովհանես Գալաջյանն այսօր ազատության այդ զրույցում կրկին պնդեց, օգտվել է իր խոսքի ազատության իրավունքից։
Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը վարվել է շատ ճիշտ, հանդես է եկել խոսքի ազատության պաշտպանության սկզբունքից եւ դատարանի վճռում մատնանշված էր, որ խնդրող առարկա նյութը ամբողջովին տեղավորվում է լրագրողական գործնեության ազատության շրջանակներում, թույլատրելի շրջանակներում եւ պայմանավորված է գեյական հանրային շահով։
Հարցին, թե իր հոդվածի պատճառով հնարավոր է Հայաստանի դեմ հերթական վճիռը կայացվի, Գալաջյանն այսպես պատասխանեց.
Եթե հերթական անգամ այդտեղ փորձարվի խախտել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքը, ինքնուրույն սահմանելու խոսքի ազատության մակարդակը, կարծում եմ, դա ճիշտ մոտեցում կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չկատարի այդպիսի վճիռ։
Արտարադատության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը միեդից ստացել է հարցադրումները եւ ինչպես բոլոր գործերով, այս դեպքում եւս կառավարությունը իր դիրքորոշումը սահմանված ժամկետում կներկայացնի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Լոնդոնը խոսքից անցավ գործի Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները Ռուսաստանցի 23 դիվանագետների առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում կուղարկեն հայրենիք։ Սա Լոնդոնի պատասխանքանն է դեմ Մոսկվայի, որը հակառակ երեք ներկայացված վերջնաժամկետին այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչպես է սառը պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանում ստեղծված պարալիտիկ թույնն օգտագործվել ռուսաստանցի նախկին լրտես Սկրիպալի և նրա դստեր դեմ առավել։ Մարամասն Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից ուղիղ 10 օր անց պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն այդ մասին հայտարարեց մի քանի ժամ առաջ բրիտանական խորհրդարանում, հատուկ ընդգծելով, որ այսօր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցները հանգել են եզրակացության, որ Սկրիպալների թունավորման գործում Ռուսաստանի պետական մարմինների ներգրավվածության հավանականությունը մեջբերում շատ մեծ։
Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats.
Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն Միացյալ Թագավորությունը արտաքսելու է 23 ռուսաստանցի դիվանագետների, որոնք մեր կողմից բացահայտվել են որպես հատուկ ծառայությունների ծպտյալ աշխատակիցներ։ Նրանց մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվում։ Այս քայլով մենք առաջիկա տարիներին լրջորեն կնվազեցնենք ռուսաստանյան հետախուզության կարողությունները մեր երկրի տարածքում։ Եթե նրանք փորձեն վերականգնել այդ ցանցը, մենք կանխարգելիչ միջոցների կդիմենք։
And if they seek to rebuild it, we will prevent them from doing so.
Թերեզա Թերեզա Մեյը նաև նշում էր, որ բրիտանական կառավարությանը մաս կազմող նախարարներից և թագավորական ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի մասնակցի ամռանը Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պաշտոնական միջոցառումներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նաև հայտարարեց, որ իր ղեկավարած նախարարների կաբինետը հանդես կգա օրենս դրական նոր նախաձեռնություններով, որոնք հնարավորություն կտան ավելի արդյունավետ պայքար ծավալել Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների դեմ և կնլայնեն հակահետախուզական մարմիններին տրվող լիազորությունները։ Լոնդոնը նաև կփորձի սառեցնել Ռուսաստանի Դաշնությանը պատկանող ֆինանսականային միջոցները, որոնք կարող են օգտագործվել բրիտանացիների դեմ, հայտարարում էր Թերեզա Մեյը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը հատուկ ընդգծում էր, որ Ռուսաստանը միջազգային կոնվենցիաներով արգելված քիմիական զենք է կիրառել օտար երկրի տարածքում, վտանգելով հազարավոր մարդկանց կյանքն ու առողջությունը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը պատրաստվում է քննարկել նաև Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հետ։ Ըստ ամենայնի Մոսկվայի կողմից կազմակերպված այս բռնի հարձակման ֆոնին ես ցանկանում եմ իմ լիակատար համերաշխությունը հայտնել վարչապետ Թերեզա Մեյին։ Ես պատրաստ եմ այս հարցն ընդգրկել Եվրամիության հաջորդ շաբաթ կայանալիք գագաթաժողովի օրակարգում այսօր Հելսինկի կատարած այցի շրջանակներում, հայտարարում էր Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, պաշտոնական Մոսկվան ներկայացված բոլոր մեղադրանքները կտրականապես հերքում է պնդելով, որ բրիտանական կողմը պաշտոնական դիմումով Մոսկվային չի դիմել, նաև չի ներկայացրել այն նյութի նմուշները, որոնցով թունավորվել են Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Մոսկվայում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նաև նշում էր, որ Սկրիպալի թունավորումը ռուսական կողմին ձեռնտու չէր։
Западных СМИ.
Երեք թեմեր, թե արևմտյան լրատվամիջոցներում բազմաթիվ փաստարկներ են ներկայացվել, թե ինչու Մոսկվան որևէ պատճառ չուներ, որ կարող էր նրան դրդել նման քայլի։ Նման դրդապատճառներ կարող էին ունենալ եւ հաստատ ունեն այն ուժերը, որոնք ցանկանում են շարունակել ռուսատիացության քաղաքականությունը մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Во всех без исключения сферах человеческой деятельности.
Մոսկվայի եւ Լոնդոնի հարաբերություններում նկատվող աննախադեպ Տեժացման ֆոնին Մեծ Բրիտանիայի տարածքում օրերս տեղի ունեցած եւս մեկ առեղծվածային միջադեպը կարող է վերջնականապես խաթարել երկու երկրների հարաբերությունները։ Երեքշաբթի օրը հայտնի դարձավ Լոնդոնում բնակվող ամենահայտնի ռուսաստանցի վտարանդիներից մեկի 69-ամյա Նիկոլայ Գլուշկովի մահվան մասին նախնական տեղեկություններով։ Գլուշկովի մարմինը խեղդամարության հետքերով հայտնաբերվել էր բրիտանական մայրաքաղաքի հարավում գտնվող իր տանը։ Գլուշկովը 2013-ին մահացած ռուսաստանցի օլիգարխ Բորիս Բերեզով մերձավորագույն թիմակիցներից մեկն էր։ 90-ականներին նա առանցքային պաշտոններ էր զբաղեցնում Բերեզովսկուն պատկանող Լոգովազ և Աերոֆլոտ ընկերություններում։ 2000 թվականի դեկտեմբերին Աերոֆլոտում կատարված չարաշահումների գործով Գլուշկովը ձերբակալվեց և գրեթե 4 տարի անցկացրեց ռուսական բանտում։ Կալանավայրից ազատվելուց հետո Գլուշկովը մեկնեց Լոնդոն, այնտեղ մշտական բնակություն հաստատելով։ Գլուշկովի մերձավորները նրա մահը կասկածելի են անվանում, բրիտանական իշխանություններն էլ երեքշաբթի օրը հայտարարեցին, որ նրա մահվան հանգամանքների հետաքննությունը հանձնվել է Լոնդոնի ոստիկանության հակահաբեկչական վարչությանը։
Փոխվենք Ռուսաստան երրորդի աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ըստ պաշտոնական աղբյուրների Ռուսաստանի իշխանությունների հետ Թուրք դիվանագետը քննարկել է մի շարք հրատապարծեր, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունները, սիրական հակամարտությունը և մի շարք տնտեսական հարցեր։ Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների այսօրվա բանակցությունների օրակարգում այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել է նաև իրավիճակը Անդրկովկասում։ Այս մասին Մևլութ Չավուշօղլու հետ բանակցություններին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Среди других международных вопросов на нашей повестке дня традиционно большое внимание уделяется положение на Ближнем Востоке, в Закавказье.
Միջազգային այլ հարցերի հետ մեկտեղ մեր օրակարգում է իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Ուկրաինայում, այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Մոսկվայի ժամանել 3 մարտի 13-ին երրորդ այցով։ Երեկ նա ելույթ է ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում, հանդիպել է ռուսաստանցի լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրների հետ։ Հիմնական միջոցառումն այսօրվա բանակցություններն էին։ Չավուշօղլու այցը երկու հիմնական նպատակ ունի՝ նախապատրաստել Պուտին Էրդողան բանակցությունները ապրիլի սկզբին Թուրքիայում և սիրիական ճգնաժամը։ Սիրիայի հարցում, չնայած հայտարարված Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա համագործակցությանը, Մոսկվան ու Անկարան ունեն տարաձայնություններ։ Այսօր Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսին Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և որևէ սիրիական տարածք գրավելու նպատակ չունի։ Իսկ ռազմական գործողությունները Աֆրինում ընդամենը ահաբեկչության դեմ պայքար է։ Անկախ այն բանից, խոսքը արևմտյան թե արևելյան Սիրիայի մասին է, մենք աջակցում ենք Սիրիայի տարածքային ամբողջականության, ինչի մասին հայտարարում է նաև Թուրքիայի նախագահը, ասուլիսին հայտարարել է թուրք դիվանագետը։ Լավրովը նույնպես սիրիական ճգնաժամի շուրջ կոշտ հայտարարություններ է արել այսօր, մասնավորապես ասել է, որ բոլոր դիվանագիտական և ռազմական օղակներով Մոսկվան Դամասկոսի վրա հնարավոր հարձակման առնչությամբ նախազգուշացրել է Վաշինգտոնին։ Հայտարարել է Լավրովը նաև, որ Մոսկվան ունի ճշգրիտ տեղեկություն, թե Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները նախապատրաստում են քիմիական զենքով հարձակում Սիրիայում և որ Վաշինգտոնը մտադիր է Սիրիայում տեղակայել ռազմական բազա։ Սիրիայի շուրջ բանակցությունները Լավրովն ու Չաուշօղլուն շարունակելու են նաև մարտի 16-ին Աստանայում, որտեղ նրանց է միանալու Իրանի արտգործնախարարը։ Երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելիս այսօր Լավրովն ու Չաուշօղլուն գծել են նախ և առաջ ակույ ու ատոմակայանի կառուցման նախագիծը։ Ռուսաստանն արդեն ապրիլի սկզբին Պուտինի Թուրքիա կատարելի կայցի օրերին սկսելու է կառուցման աշխատանքները։ Ավելին աշխատանքներն ավարտելուց հետո Մոսկվան վերահսկելու և կոորդինացնելու է ակույ ատոմակայանի աշխատանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպումը սկսելիս այսօր հիշատակել է նաև թուրքական հոսք գազատարի հարցը։ Չաուշօղլուն այս մասին չի խոսել, Մոսկվան ու Անկարան այստեղ որոշ տարաձայնություններ ունեն։ Ռուսական կողմը դեռ չի ստացել Թուրքիայի տարածքում գազատարի կառուցման աշխատանքները սկսելու համար թույլ տվություն։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Անկարան սակապում է Սիրիայի ճգնաժամի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ։ Երկկողմ հարաբերություններից խոսելիս արտգործնախարարներն այսօր գոհունակությամբ արձանագրել են, որ անցած տարի Թուրքիա էր այցելել շուրջ 4.7 միլիոն ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ։ Ռուս-թուրքական օրակարգի մեկ այլ կարևոր հարց, որ քննարկվել է Չահուշօղլու այցի շրջանակներում, այս 400 Զենիթը հրթիրային համակարգն է։ 3 ՄԳԻՄՈ-ում իր ելույթի ժամանակ Չահուշօղլուն անդրադարձել էր վերջերս Մոսկվայից ռուսական իսկ վարկով գնաց այս 400 Զենիթը հրթիրային համակարգին, հայտարարելով, որ Անկարան այն չի օգտագործելու Սիրիայում։ Այսօր Չավուշօղլու հետ համատեղ ասուլիսին բանակցություններից հետո Լավրովը նաև հայտարարել է, որ թուրքական կողմի խնդրանքով Մոսկվան կարագացնի այս 400 Զենիթը հրթիրային համակարգի մատակարարումը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի պաշտոնից Ռեքս Թիլերսոնին հրացնելու Թրամփի որոշման շուրջ թեժ քննարկումներն ու վերլուծությունները շարունակվում են։ Փորձագիտական շրջանակներում փորձում են հասկանալ, արդյոք Թիլերսոնի պաշտոնանկությունը նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը փորձում է փոխել արտաքին քաղաքական կուրսը, մասնավորապես Իրանի հարցում։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի պաշտոնում Մայք Պոմպեոյի առաջադրումը հուշում է, որ Վաշինգտոնը ամենայն հավանականությամբ դուրս կգա նախորդ վարչակազմի օրոք Իրանի հետ կնքված պայմանագրից, որով Թեհրանը համաձայնել է դադարեցնել միջուկային ծրագիրը, արևմտյան պատժամիջոցները մեղմելու դիմաց, գրում են ամերիկյան բարբերականները։ Foreign Policy-ի հանդեսն անգամ չի բացառում, որ Թեհրանի հետ դիմակայությունը կարող է վերածվել ռազմական արճակատման։ Երեք պաշտոնականելով Ռեքս Թիլերսոնին նախագահ Թրամփը չթաքցրեց, վերջինս առավել մեղմ դիրքորոշում ուներ այս հարցում և չէր համաձայնում իր առաջարկներին։
Մենք մի շարք տարաձայնություններ ունենք, օրինակ Իրանի հետ կնքված գործարքի հարցում։ Իմ կարծիքով դա սարսափելի գործարք է, նրա համոզմամբ մինչդեռ ամեն ինչ կարգին էր։ Ես ուզում էի կամ հրաժարվել դրանից, կամ ինչ-որ բան փոխել, մինչդեռ Թիլերսոնը մի փոքր այլ կերպ էր մտածում։
Իրանի և հինգ գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված գործարքը նախագահ Թրամփը դեռ նախընտրական շրջանում էր քննադատում։ Անցած հունվարին էլ վերջնաժամկետ տվեց, եթե միջև մայիս եվրոպացի դաշնակիցները չկարողանան շտկել փաստաթղթի իր խոսքով սարսափելի թերությունները, Վաշինգտոնը կհրաժարվի դրանից և կվերականգնի Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Անցած ամիսներին ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը շարունակաբար հորդորել է նախագահ Թրամփին չգնալ կտրուկ քայլերի և տարաձայնությունները հարթել բանակցությունների, փաստաթուղթը խմբագրելու ճանապարով։ Միջդեռ Մայք Պոմպեոն կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելիս, պատասխանելով սենատորների հարցերին, ասել էր. «Ես անհամբերությամբ եմ սպասում Իրանի հետ կնքված այդ գործարքից հրաժարվելուն»։
the world's largest state sponsor of terror.
Իրանը ահաբեկչության ամենամեծ հովանավորն է աշխարհում, որի դերակատարությունը մերձավոր արևելքում դարձել է առավել անթաքույց եւ կործանարար։
And disruptive player in the Middle East.
Հիմա պետք քարտուղարի պաշտոնում առաջադրելով Իրանի նկատմամբ առավել ագրեսիվ դիրքորոշում ունեցող Պոմպեոին նախագահ Թրամփը ըստ փորձագետների հստակ ակնարկում է. Սպիտակ տան համբերությունը սպառվել է, վարչակազմը մտադիր է խստացնել դիրքորոշումը Թեհրանի հանդեպ։ Սակայն ինչպես, եթե Իրանն էլ իր հերթին վերսկսի միջուկային ծրագիրը, որոնք են լինելու Վաշինգտոնի հաջորդ քայլերը, ինչ է անելու Ամերիկան այն դադարեցնելու համար, հարցահնչեցնում Times-ը շարունակելով. Եվրոպական կողմը Իրանի հետ կնքված համաձայնագրին այս պայմաններում արդյոք Ամերիկան պատրաստ է մեկուսանալ եւ ասենք պատժամիջոցներ սահմանել նաեւ եվրոպական բանկերի եւ Իրանի հետ համագործակցող արևմտյան ընկերությունների նկատմամբ։ Առաջիկա շաբաթներին Սենատի հավանության արժանանալիս Պոմպեոն ստիպված կլինի արձագանքել այս հարցերին ու նահանգների արտաքին քաղաքականության մյուս մարտահրավերներին, որոնց թվում առաջիններից մեկը թերևս Հյուսիսային Կորեայի նախագահի հետ սպասվող բանակցություններն են։ Պոմպեոն կոչ դիրքորոշում ունի նաեւ այս հարցում։ Ընդհանեն օրեր առաջ Fox News-ին տված հարցազրույցում նա պնդել էր, Ամերիկան չպետք է որևէ զիջման գնա որևէ բանակցության ժամանակ։
We're going to work hard to make sure that we get what it is.
Մենք շարունակելու ենք երանդուն աշխատել, որպեսզի հասնենք նախագահ Թրամփի առաջադրած նպատակին՝ կորեական թերակղզու ամբողջական եւ անշրջելի ապամիջուկայնացմանը։ Նրանց նկատմամբ պատժամիջոցները եւ ճնշումները պահպանվելու են։
The pressure will continue to mount.
Ռուսաստանի մասին խոսել է ապագա պետքարտուղարը հայտարարել էր, վստահ են, որ Կրեմլը միջամտել է նահանգների վերջին նախագահական ընտրություններին։ Միաժամանակ պնդել, թե պատրաստ է համագործակցել ռուսների հետ, եթե դա բխի Միացյալ Նահանգների շահերից եւ նպաստի ամերիկացիների անվտանգությանը։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ռուսները միջուկային զենքի մեծ պաշարներ են կուտակել, գրավել են Ղրիմը, ամրապնդել են ներկայությունը Ուկրաինայի արևելքում եւ արմատներ գցել Սիրիայում։ Ամիսներ առաջ ասել էր Մայք Պոմպեոն, հավելելով, Ամերիկան հիմա պարտավոր է պայքարել սրադեմ եւ թույլ չտալ, որ ռուսների այս ընթարցակումը շարունակվի։ Իդեպ արձագանքելով պետքարտուղարի պաշտոնում Մայք Պոմպեոյի առաջադրմանը Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե դա հազիվ թե բացասաբար ազդի երկողմ լարված հարաբերությունների վրա, զուտ այն պատճառով, որ դրանք էլ ավելի վատթարանալու տեղ չունեն։ Դժվար է հատակից ավելի ցածր ընկնել, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. ամեն դեպքում կառուցողական հարաբերությունների եւ սթափ մոտեցման հույսը պահպանվում է։
Հայաստանը Հայաստան առողջապահության նախարարության նախաձեռնած հերթական փոփոխությունների շուրջ բողոքի ալիքը հասցել է Շիրակի մարզ։ Գյուբրեցի ատամնաբույժները դժգոհում են գերատեսչության պարտադրած նոր կարգից, որն ինչպես պնդում են, հակասում է հիվանդի անձնական տվյալների պաշտպանությանը, տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի դեմ բողոքող գյումրեցի ատամնաբույժների հետ այսօր հանդիպեցին առողջապահության նախարարության եւ համակարգը սպասարկող Արմետ ընկերության ներկայացուցիչները։ Չնայած առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը եւս Շիրակի մարզում էր, բայց նա ատամնաբույժներին չհանդիպեց, ինչն էլ ավելի մեծ դժգոհություն առաջացրեց։
Նախարարը որ գալի է հանդիպել ավելի ճիշտ դներ։
Մեկ ուզում եմ պետք է ինձ ճիշտ ասած նախարար
հանդիպի։
Հաստապեցի, որ նախարարը
չի գնում։ Մենք հարցը բացասեցիք, ասի դուք ել եք, մենք ել ենք բժիշկներ։ Ուրեմն նախարարը մեզ բժիշկ չհամարեց, արդյոք երևի ավելի լավ բժիշկներ կա։ Իսկական բժիշկներ ընդ էլ չի
հասկացել։
Կամ չեք
հասկանալի
դա։ Դուք կար մի
Հիշեցնեմ, կառավարությունը լիցենզավորման կարգում փոփոխություններ է կատարել դեռևս անցած տարվա ամռանը, որոնցով բոլոր առողջապահական կազմակերպությունները գործնեության թույլտվություն ստանալու համար պետք է միանան Արմետ կայքի էլեկտրոնային համակարգին եւ մուտքագրեն յուրաքանչյուր այցելուի պատմությունը՝ հիվանդությունից ու դեղորայքից մինչև բուժում։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Թադևոսյանը խոստովանեց, որ ինքը ու իր ընտանիքի մի քանի անդամներ եւս ատամնաբույժներ են, ներկայացնում էր էլեկտրոնային համակարգին ասնելու առավելությունները, բայց միևնույն ժամանակ ընդունեց, բացեր կան։ Գյումրեցի ատամնաբույժները 10 օր առաջ վարչապետին իրենց բողոքնամակն էին ուղարկել մատնանշելով համակարգի թերությունները, դրանցից մեկը հիվանդի անհատական տվյալներին էր վերաբերում, որ պետք է մուտքագրվեն համակարգում։ Հանդիպման ատամնաբույժները փաստաբանի էին հրավիրելով, պնդեց, անձի անհատական տվյալների մշակում չի կարող իրականացվել, եթե չկա նրա համաձայնությունը։
Հաստատի ադամնաբույժը խնդիր ունենում չմուտքագրելու հետ կապված։ Այս բարական հարցը ո՞նց է կարգավորվում։ Եթե ես որպես հիվանդ ասեմ, ինքը վերա ցույց չեմ տալիս այս կարգով մշակել, որտեղ օրենքով նախատեսված չի առանցի համաձայնության մշակել։
Արթուր Թադևոսյանը պարզվեց, չուներ այդ հարցի պատասխանը։
Ես չեմ կարծում այդ հարցը ո՞նց կլուծվի։
Բավական է։
Ատամնաբույժները մի շարք հարցեր էլ բարձրաձայնեցին։
Այսօրվա իրականության մեջ մեզ վրա լրացիկ ծախսեր է գալիս, որոնք կբերի նորից գների բարձրացման։ Տարական այդ հաշվարկը կատարվում է, թե յուրաքանչյուր ստամատող ինչքան նոր ներդրում պիտի կատարի։
Ձեզ հաստատել եք ինչի համար հենց Գյումրին ոտքի բարձրացավ։ Գյումրին գիտեք քանի բնակիչ ունի, 300,000։ Ներկայումս 60-70,000 եթե լինի լավա։ Իսկ այս բազմությունը տեսնում եք լրիվ ստամատոլոգիները, բժիշկները, ատամնաբույժները, բոլորը պետք է կարողանան իրաց հարցերը լուծել, իրաց հնարավորությունները սպանանեն, որպեսզի միշտ արդիականացնեն, որպեսզի Երևանից հետ չմնեն, բայց չեն կարողանում։ Իսկ դուք լրացուցիչ բերեք, ստեղծեք, լրացուցիչ նորից մտնում եք ստամատոլոգի դեպքը, որպեսզի դառնա կարող։ Ումար տան, չի կարելի ասելի։
Նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, թե առայժմ միայն կլինիկաները պետք է իրենց տվյալները ներկայացնեն և միայն Արմեդի հետ պայմանագիր կնկելուց հետո է այն ներդրվելու։ Մինչ այդ նաև էլեկտրոնային համակարգին անցնելու դասընթացներ են անցկացվելու, սակայն գյումրեցի ատամնաբույժներն ասում են, այս պահին չեն միանա համակարգին, մինչև բացերը չփակվեն, և բացի այդ լուծվի ֆինանսական կողմը, ինչու են ատամնաբույժները վճարելու։
Ուրեմն համակարգը այսպես թե այնպես մեկ է ներդրվելու։
Մոտ 2 ժամ տևած ու թեժ մթնոլորտում անցած քննարկումից ատամնաբույժները դժգոհ են, ասացին չստացան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։
Ինչ ակնկալում էինք, որ ստանանք պատասխան, չենք ստացել պատասխան։ Բացած չենք։
Չէ, բոլոր կետերը չփավարարվեց։
Պատասխանը չստացավ։
Չէ, փավարարվեց, էս հանդիպումը։
Ոչ, իհարկե։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
23 տարի առաջ 1995 թվականին Մայրաքաղաքի ռուսական արվեստի թանգարանից գողացվել էր 19-20 դարերի ռուս ականավոր գեղանկարիչ Միխայել Վրուբելի «Դևը և հրեշտակը» Թամարի հոգու հետ հանրահայտ նկարը։ Մինչև այժմ անհայտ հանցագործը կամ հանցագործները վաղ առավոտյան լուսաբացին կոտրել էին թանգարանի վանդակապատ պատուհանը և թափանցելով թանգարան գողացել նկարը, որն ի վերջո 22 տարի անց հայտնաբերվեց Ռուսաստանում, որտեղից էլ վերադարձվեց Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ այս նկարի հայտնաբերման և Հայաստան վերադարձնելու մասին հայտարարեցին Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները անցյալ տարի Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Եվ ահա այսօր ռուսական արվեստի թանգարանում գողացված Վրուբելի վերադարձը խորագրով բացված ցուցահանդեսում կրկին ներկայացվում է Միխայել Վրուբելի այս հանրահայտ գործը, որը, ինչպես մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Մարինե Մկրտչյանը, հեղինակը ստեղծել է 1891 թվականին Լերմոնտովի մահվան 51-ի կապակցությամբ հրատարակվող Լերմոնտովի ստեղծագործության լիակատար ժողովածուի, մասնավորապես «Դևը» պոեմի նկարազարդման համար։
Դա իր համար հոգեհարազատ էր։ Դեռևս 1889 թվականին նա սկսել էր իր «Դևի» կերպարի նկարելը Կիևում եղած ժամանակահատվածում, և ընտրվում այդ պոեմն է ընտրում։ Շուրջ 36 նկարազարդում է կատարում Միխայել Վրուբելը այդ ժողովածուի համար։
36 նկարներից պոեմի նկարազարդման համար 11-ն է ընտրվել, որոնցից վերջինն էլ հենց Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանում պահվող «Դևը» և հրեշտակը Թամարի հոգու հետ նկարն է։
Պոեմի վերջին նկարազարդումն է սյուժետային այն պահը, որտեղ Դևը համբյուրել է Թամարային և հրեշտակը փաստորեն փրկում է և տանում է։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընդհանրապես Միխայել Վրուբելի ստեղծագործությունը թանգարանում ունի 4 գործ, որոնցից մեկը այս գլուխգործոցն է, բարեցբունի մաստով գլուխգործոց։ Նկարը գտնվելուց հետո շատ վատ վիճակում էր, 4 մասեր առանձին բաժանված, բսկտված, և այսպես ասած Տրիտյակովյան պատկերասրահ հանձն է առնում վերականգնելու, մինչ հայրենի օջախին վերադարձնելը։ Դա պետք է նշեմ, որ վերածնունդն է նկարի, քանի որ այդ մակարդակով վերականգնում Հայաստանում հաստատ հնարավոր չէ իրա։ Նկարը գտնվել է անցած տարի մարտ ամսին, արդեն տամիս հետո նոյեմբեր ամսին Ռուսաստան-Հայաստան մշակույթի օրերի շրջանակներում նկարը Տրեցյակովյան պատկերասրահի Վրուբելյան դահլիճում հանձնվեց մեր նախագահ։
Մարնե Մկրտչյանի խոսքով Վրուբելի այս նկարը նախ ձեռք է բերել 20-րդ դարի սկզբի ռուս հայտնի ձեռնարկատեր և մեկենաս Սավա Մամոնտովը, որը հետո նկարը նվիրել է այն ժամանակվա անվանի բալետային պարուհի Եկատերինա Գելցերին, հետո էլ այն ձեռք է բերել բժիշկ կոլեկցիոներ Արամ Աբրահամյանը, որի հավաքածուի հիման վրա էլ հենց 1984 թվականին ստեղծվել է Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանը։ Թանգարանում պահվում են 19-22 դարերի ռուս ամենահայտնի նկարիչների բարձրարժեք ստեղծագործություններ։ Նշենք նաև, որ Արամ Աբրահամյանը 1918-20 թվականներին մասնակցել է Սարիղամիշի, Կարսի, Ղարաքիլիսայի, Ալեքսանդրապոլի կռիվներին, եղել է նաև Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակիցը։ Հավելենք, որ միայն այսօր ռուսական արվեստի թանգարանում կազմակերպված չափազանց ուշագրավ ցուցադրությամբ չէ, որ նշանավորվում է Վրուբելի ստեղծագործության վերադարձը Հայաստան, թանգարանում հանդիպում է կազմակերպված նկարը վերականգնող մասնագետի հետ։ Երկու օր անց Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացվեն հատվածներ Ռուբինշտեյնի հանրահայտ Տևը օպերայից։
Լերմոնտով, Ռուբինշտեյնը, Վրուբել։ Եվ այստեղ մենք միասին ներկայացնում ենք երեք հանճարներին եւ դրսի թանգարանների հետ համագործակցելով Տրեցիկովյան պատկերասրահի Բախրուշնի անվան թատերական թանգարանի Մոսկվայի, Կիևի ազգային թանգարանի հավաքել ենք մնացած 11 նկարների թվային տարբերակով 11 ստեղծագործությունով 3D անիմացիա։ Պետք է նշեմ, որ շատ կարեւոր է, երբ որ նաեւ երկու մշակութային հաստատությունների համագործակցությունը թանգարանի եւ ազգային ակադեմիական օպերայի և բալետի թատրոնի հետ, դա նաև առաջին փորձն է համատեղ ներկայացման և պետք է նշեմ, որ հաջողված է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ ավարտեցինք Ազատության այսօրվա ռադիո ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։